Teille ja terveisiä Bangladesista. Nyt minun sydämeni ihan semmoinen harrastoive on, että nyt unohdetaan Annikki Raatikainen. Ja unohdetaan kaikki ihmiset. Ja muistetaan, että meillä on tämä tilaisuus vain kerran. Elämä on sellaista ihmeellistä ja ainutlaatuista, että mikä hetki meillä on, se on vain kerran ja se ei koskaan palaa. Ja nyt me rukoilemme Jumalaa, että me voisimme tämän hetken käyttää oikealla tavalla Jumalan kasvon edessä. Ihminen syrjään ja Jumala esille. Minä en kerro teille Bangladesista siitä syystä, että olen tehnyt sitä lehtikirjoituksieni kautta jo monia vuosia, ja te tiedätte, millainen maa se on. Ja jos ette ole aikaisemmin lukeneet ja Jumala mulle elonpäiviä antaa, niin kyllä mä kerron teille sitten Ilkka-lehdessä Bangladesista. Nyt mä haluaisin puhua muusta kuin Bangladesista. Markuksen evankeliumin 8. luvusta luen jakeen 35. Sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Tämä on ollut mielessäni, kun olen ajatellut tätä iltaa. Mainitsin jo, että elämä on ihmeellinen ja ainutkertainen ja ainutlaatuinen. Ja me olemme täällä maailmassa vain kerran. Elämä on niin tärkeä Jumalan edessä, että Raamatussa sanotaan, että sinä näit minut jo idussani. Siitä asti, kun elämä alkaa tuosta kahden solun yhtymisestä ja me olemme siinä idussamme, siitä asti Jumala on nähnyt meidät ja seurannut meitä. Ja meidän kehitysvaiheemme äitimme kohdussa, ihan sitä varhaisesta idusta alkaen, on ollut Jumalan työtä. Sillä siellä sanotaan, että olen luotu yleen ihmeellisesti. Ja siellä sanotaan, että sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Idusta asti Jumalalle arvokas ja kallis Jumalan työtä. Ja hirvittävältä tuntuu, että ihmiset menevät sitten ja tappavat sen. Ei sitä sen enempää. Kun minä olin nuori, varhaisnuori, minulla oli hyvin vaikeat murrosvuodet, niin kuin sanotaan. Mä olin hyvin kapinallinen ja minä mietiskelin monia asioita ja kyselin niitä ihmisiltä. Ja minua alettiin pitää, että sä oot semmoinen kummallinen. Tätikin se on niin kummallinen, sä kyselet niin kummallisia asioita. Eihän noin osaa vastatakaan. Sano, että mene sinä toisten nuorten kanssa tuonne ja ole niin kuin tavallinen nuori. Miksi sinä oot niin kummallinen? Noita tuommoisia sinä haudot ja pohdit. Ja aina nuo uskoasiat sinulla on päällimmäisenä. Se on omituinen, hän sanoi. Se on omituinen. Minä pohdin semmoista asiaa, että minun äitini, hän ei ollut avioliitosta syntynyt. Ja se oli minulle katkera pala, kun minä ajattelin, että kun minun äitini ei pitänyt tänne maailmaan syntyäkään, niin ei minunkaan sitten pitänyt tänne syntyäkään. Ja se oli niin katkera pala minulle, mutta ei ole tänä päivänä yhtään. Aviotonkin lapsi, hänenkin elämänsä on Jumalan elämä. Idusta jo nähtiin hänetkin, ja Jumala kutoi kokoon, samoin kuin muutkin. Ja ei kanna poika isän syntivelkaa, eikä tuo pieni sellainenkaan itu ja lapsi kanna vanhempiensa syntivelkaa. Hän on yksilö, oma ainutlaatuinen yksilönsä alusta asti, eikä osaa äidin ruumista. Jumala ei tarkoita, että lapsia syntyy sillä tavalla, mutta elämä on Jumalasta ja Jumala sääsi, millä tavalla elämä syntyy. Te jokainen tiedätte, millä tavalla se syntyy. Jumala sääsi, että se sillä tavalla syntyy ja sen tähden jokainen elämä on Jumalan ja hänelle kallis. Ei kenenkään tarvitse olla masentunut mistään. Me olemme arvokkaita ja kalliita. Jumalan edessä ainutlaatuisia olentoja. Ei tule toista sinua enää koskaan. Etkä sinä tule toista kertaa tänne maailmaan elämään. Eikä tule toista minuakaan. Ja niin tarkkaan Jumalat seuraa ja tuntee meidät, että sanoo, että meidän päämme hiuksetkin hän on lukenut ja meidän ajatuksemmekin hän ymmärtää kaukaa. Niin arvokkaita me olemme Jumalalle ja tärkeitä. Ja sen tähden, eihän meistä ollenkaan kenestäkään ole samaan tekevä, miten tälle meidän ainoalle ajalliselle elämällemme käy. Katoaako se vai pelastuuko se, niin kuin Raamattu käyttää siitä näitä sanoja. Sanoit, että joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Eihän ole ollenkaan, ystävät, samantekevä, kadotammeko me elämämme vai pelastammeko me sen. Tämän ainutlaatuisen, jonka Herra on suonut, niin kuin sanoo Raamatussa, että elämän ja armon olet sinä minulle suonut. Jokainen teistä varmasti haluaisi, että elämästänne täällä maan päällä tulisi mahdollisimman onnellinen ja kaunis ja rikas tästä teidän ainutlaatuisesta elämästänne. Ja teillä voi olla suunnitelmia, niin kuin minullakin oli paljon suunnitelmia elämäni suhteen. Mä olin orpo, mä jäin orvoksi äidistäni 6-vuotiaana ja vietiin hautajaispäivän iltana vieraaseen kotiin. Ja ehkäpä se teki minusta sellaisen pikkuvanhan, niin kuin sanottiin tässä, olin pikkuvanha kovasti lapsena, kun jouduin tuollaisia kovia kokemaan. Ja minulla oli tapana talvi-iltaisin istua ikkuna ääressä, kun taivas oli tähti kirkas ja minä odotin, että kun lentäisi tähti. Oli sanottu, että kun tähti lentää, niin mitä silloin toivoo, niin se toteutuu. Ja sen tähden minä istuin odottaen tuntikaupalla, että kun lentäisi tähti, että minä saisin toivoa. Ja sitten kun minä ilokseni näin, kun kirkas kaari piirstyi taivaan sineen, mä oikein äkkiä sanoin, että voi kun musta tulisi hyvä ihminen, että ennättäisi vaan sanoa silloin, kun se tähti lentää. Minulla oli vakaat aikomukset pelastaa elämäni. Ja minulla oli vakaat aikomukset tehdä siitä hyvä ja kaunis. Ja sen tähden oli hyvin raskas murrosikäisenä todeta, että minä en siihen pystynytkään. Vaikka minä kuinka koitin elää hyvin ja synnittämänä, minä inhosin tanssiaisia ja minusta se oli niin syntiä ja en ikinä käynyt eikä tehnyt ikinä mielikään. Ja Jeesukselle halusin elää, mutta minä en käsittänyt taivaan tietä, että millä tavalla elämä pelastetaan. Minä luulin, että minun pitää pelastaa se, että minun pitää tehdä siitä hyvää ja kaunis. Ja minä yritin, mutta minä en onnistunut. Ja niin perusteellisesti epäonnistuin yrityksissäni, kun ajattelin, että tänään en tee syntiä. Ja kun iltasella täytyy todeta, että ei ollut vain yhdestä kysymys. En ollut rakastanut lähimmäistäni niin kuin itseäni ja paljon muuta oli tullut. Ja minä menetin koko elämähaluni ja minä syytin Jumalaa, että sinä panit liian ankarat vaatimukset. Ei kukaan noita voi täyttää vaikka kuinka haluaisi. Ja minä halusin kuolla. Minä ajattelin, että jos minä nyt kuolen, niin minä menen pienempänä syntisenä helvettiin. Kun se, jos minä elän täällä koko elämän, kun sinne minä kuitenkin joudun, kun minä en kerran kykene tästä elämästä tekemään hyvää ja kaunista. Mutta se sillä tavalla sitten kävi, että kun minä sen kadotin, kun minä perusteellisesti tunnustin, että minä en kykene, niin minä Raamatusta löysin tämän, että joka kadottaa elämänsä, hän pelastaa sen. Kadottaa sillä tavalla, että luopuu siitä omasta pelastamisesta ja omista suunnitelmista ja antaa sen Jeesuksen Kristuksen käsiin. Se on vaikea pala ihmisille, sillä ei meidän ole niin helppo tunnustaa, että me emme pysty, emmekä me kykene. On se kyllä aika helposti me sen sanomme, mutta emme me sitä tosissaan tarkoita. Tullaan siihen myöhemmin. Meille on vaikea tunnustaa, että me olemme typeriä ja emmekä kykene elämäämme tekemään hyväksi ja kauniiksi, niin että siitä olisi hyötyä muille ja että ennen kaikkea siitä olisi hyötyä Jumalan valtakunnan työlle. Me emme pysty, mutta niin täytyy nöyrtyä Jumalan edessä, että ihan köyhänä ja tyhjänä, tunnustaen omat mahdollisuutemme olemattomiksi, meidän täytyy luovuttaa tuo kallisarvoinen, ainutlaatuinen elämä Jeesuksen Kristuksen käsiin. Ja siinä tuntuu todella, että nyt menee koko elämä. Siinä meni ystävät ja siinä meni kaikki, niin kuin ihmiset ajattelee, että tämä luovutus vasta kuolinvuoteella täytyy, se on oikein tehdä kuolinvuoteella vasta. Mutta Se täytyy tehdä niin pian kuin ymmärtää, jos aiot pelastaa elämäsi. Sillä Raamattu sanoo, että muista Luojaa nuoruudessa, ennen kuin pahat päivät tulevat. Ihmiset sanovat, että sitten kun tulevat, mutta Raamattu sanoo, että ennen kuin ne tulevat. Se on täydellinen luovutus. Se on niin täydellinen kadotus, että elämän kadottaminen, että siitä sanoo Raamattu, että jumalaton hyljätköön tiensä ja väärin tekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tyköön. Hyljätköön tiensä, suunnitelmansa, hyljätköön omasta mielestä viisaat ajatukset ja palatkoon Herran tyköön, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tyköön, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Ja rakkaat ystävät, jos te sen tänä iltana teette, niin siitä alkaa elämä. Teistä tuntuu, että se menee siitä, mutta se alkaa siitä. Vaikka ihmiset näkevät, että niin paljon ihmiset yrittäessään pelastaa elämänsä, tuhoavat sen. Näette nykyajan levottoman ihmisen. Näette, mitenkä joka neljäskö vai joka kolmas avioliitto nyt jo eroon päättyy, vaikka siinä etsitään kaunista ja siinä jos missä, niin etsitään, että nyt se elämä alkaa ja kaunein hetki, kun seistää vihillä, mutta minkä tähden ne päättyvät eroon? Ja minkä tähden, vaikkei ihminen ole päättänyt tuhota elämänsä, minkä tähden niin monet tuhoavat sen. Tämä pitäisi uskoa, eikä yrittää turhaa työtä, vaan antaa se Kristuksen käsiin, että se pelastuisi. Ei sen tähden, että me pääsisimme taivaaseen. Kyllä Jumala, sillä sanotaan, että kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema. Ei meidän niin hirveästi pidä, se me saamme iloita siitä, me pääsemme taivaaseen. Mutta minusta tuntuu, että Suomen kristittyjen katse on liian paljon kääntynyt tuossa kristillisyydessäkin tuohon, mitä me siitä saamme. Me saamme ajassa jo, me saamme rikkaan elämän ja me saamme taivaan, mutta meidän kristillisyytemme ei saa olla itsekästä. Meidän pitää ymmärtää, että tämä ajallinen elämä on meille annettu sitä varten, että me Jeesuksen ja evankeliumin tähden elämme. Meille on annettu tarkoitus tälle ajalliselle elämälle. Jos sinä Kristuksen kanssa tämän ajallisen elämän kuljet, niin varmasti hän taivaaseenkin omansa sitten perille vie. Mutta nyt ei ole aika vaan iloita ja ajatella sitä taivaan ihanuutta ja sinne pääsemistä. Mutta nyt on aika toimia sillä ainutlaatuisella elämällä, jonka Jumala on meille antanut Jeesuksen Kristuksen tahdon mukaan, jos me sen hänelle luovutamme. Raamattu on meille elämän ohjeena siitä, miten Jumala tahtoo meidän elävän, ja se on luotettava ohje. Minä olen lukuhullu. Minä opin lukemaan itsestäni, kun mun veljeni opetettiin. Olin silloin vajaa 5-vuotias. Ja sitten minun veljelleni sanottiin, kun hän meni kouluun, että sinusta tulee ruunan kummi, katso nyt, kun tyttö on oppinut itsestään, ja sinä et osaa vieläkään. Olin 6 veljen keskuudessa ainoa tytär, ja minä muistan, että minulla oli 6 veljeä, ja minulla oli ainoa tytär. Ja kun sanottiin veljelle, että sinusta tulee ruunan kummi, niin se katsoi minun jo sen näköistä, mä aloittan, mennäpä nurkan taakse, tyttö. Mutta siitä asti mä aloin lukemaan, olen ollut lukuhullu ja olen vieläkin. Mutta en ole sen luotettavampaa elämän ohjetta minä ainakaan löytänyt kuin Raamattu. Enkä ole löytänyt semmoista muuta kirjaa, johonka jaksasi luottaa, niin kuin Raamattu. Jos minkä tahansa muun kirja ottaa, olisi sitten vaikka sairaanhoitaja-oppikirja tai vaikka lääkärinkin oppikirja, niin saa ajatella, kun alkaa lukemaan, että tämä on tämänkertainen tieto tästä asiasta. Että tällä kertaa ollaan tätä mieltä, mutta mitä ollaan 10 vuoden päästä, niin se on asia erikseen. Me emme saa tiedon janoomme lukuhulluinakaan. Me emme saa aitoa totuutta mistään muusta kuin Raamatusta. Minä rakastan tätä Raamattua. Minä kiitän Jumalaa, että minulla on tämä Raamattu. Minä kiitän Jumalaa, että on joku kirja, johonka minä voin luottaa ja jonka ohjeita minä voin seurata. Minä olen nyt jo 58 vuotta vanha ja sanon teille, että en ole löytänyt parempaa ja yhä rakkaammaksi tämä tulee, mitä enemmän ikää kuluu. Mutta niin kuin mainitsin jo, niin se ei ole sitä varten vain se Jeesukselle elämän luovuttaminen, että me päästäisi taivaaseen, vaan että tämä meidän ainutlaatuinen elämämme saisi olla hedelmällinen elämä ja että se olisi Jumalan palveluksessa eletty elämä. Ja jos niin on, niin ei tarvitse sitten katua, että se hukkaan meni. Mutta ystävät, se ei ole helppo. Se ei ole helppo tie, mutta se on siunattu tie. Se on se luovutus, kun me annamme Jeesukselle elämämme, niin se ei ole sillä siisti, että se on kerran tehty, vaan se on jatkuva. Se on jokapäiväinen. Ja se tekee siitä vaikean, mutta rakkaan ja siunatun ja Jumalan avulla mahdollisen myöskin. Jumalan avulla mahdollisen. Ja saman kun olen kohdistanut nyt alkusanan niin teille, jotka yritätte pelastaa elämäänne ja ettekä ole asettaneet sitä vielä, antaneet sitä Jeesuksen pelastettavaksi ja toivon, että sen tänä iltana teette, niin nyt tahtoisin kohdistaa sanani niille, jotka ovat sen jo Jeesukselle Kristukselle jättäneet. Ja muistuttaa teitä nyt tästä jatkuvasta luovutuksesta, jatkuvasta evankeliumin tähden elämän kadottamisesta, nisun jyvänä kuolemisesta. Ja se täytyy joka päivä tapahtua. Meidän tahtomme täytyy olla siihen aina valmis. Kun on poissa maasta 5 vuotta, muutama nopea käynti välillä, nyt kun oli tämä 5, olen ollut yli 4 viikkoa, niin sitä katselee isän maataankin ihan niin kuin sillä lailla vieraana, kun on kauan ollut poissa. Katselee, tämmöinenkö minun maani on, näinkö kaunis se oli. Ja tämmöisiä olivat minun maani ihmiset, niin Suomella siis on ihan oma leimansa. Minä uskon nyt ruotsalaisia, kun ne sanoo, että kyllä me heti nähdään, kun kokoukseen tulee Ruotsissa ihminen, että suomalainen se on. Ja minä tykkäsin, että ei ole totta, mutta kyllä mä kun nyt on katsellut uusilla silmillä, niin kyllä suomalaiset on suomalaisia ja heillä on oma leimansa ulkonäössä. Olen myöskin katsellut, tavannut ja etupäässä heitä, olen tavannut kotimaani kristittyjä. Ja katsellut, millaisia ovat minun kotimaani kristityt, minun uskon ystäväni, minun lähettäjäni, minun esirukoilijani, jotka tekevät minun oloni Bangladesissa mahdolliseksi. Ihmisten kautta Jumala tekee sen mahdolliseksi. Meidän budjetti pyörii 28 000 kuussa Suomen markkinoilla. Se on ajat sitten jo ylittänyt minun mahdollisuuteni, mutta ei Jumalan. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja Jumala voi tehdä mitä tahansa, mutta ihmisten kautta Jumala toimii. Ja sen tähden kaikki te, jotka olette tehneet mahdolliseksi oloni Bangladesissa, Jumala teitä siunatkoon. Mutta loukkaamatta teitä minä haluan sanoa, että minä en rakenna sittenkään kenenkään varaan siellä oloani. Jos te ymmärrätte ja autatte ja tulette mukaan, Jumala siunaa teitä. Jos te ette tule mukaan, niin joku muu tulee sitten mukaan. Kyllä minä pärjään. Minä olen iloinen, kun ystävät kulkevat minun rinnallani. Mutta jos he eivät kulje, niin minä tulen toimeen Jeesuksen kanssa sittenkin. Sille täytyy rakentaa. Muuten ei kestä ja jaksa. Jeesus ei hylkää. Jos yksi ystävä jättää, niin toinen tulee tilalle. Monta voi tulla tilalle, jos yksi jättää. Mutta kun olen näitä Suomen kristittyjä katsellut, niin minä olen huomannut ikäviä tosiasioita. Ja haluaisin niistä tänä iltana sanoa jotakin Jumalani edessä, joka näkee minun seisovan tässä ja kuulee kaikki minun sanani. Suomi on hyvinvointivaltio, sitä ei minua tarvitse sanoa, senhän te jokainen tiedätte. Tiedätte sen, vaikka ihmiset kyllä haluaisivat, että se olisi vielä enemmän hyvinvointivaltio. Mutta kun verraa Bangladeshin Suomea, niin voi mikä ylellisyys on tässä maassa. Mikä ylellisyys se, missä ihmiset elävät. Ja minä toimin kiintyy huomioni siihen, että kun Raamatussa sanotaan, että älkää korkeita kurkotelko, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Ja kun teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykää niihin. Niin miksi niin monet kristityt eri uskon suunnissa pyrkivät pitemmälle, eivätkä pysähdy elintaso kilvassaan tähän Jumalan antamaan rajaan. Se vaatii luovutusta. Se vaatii kadottamista. Se vaatii sen rikkauden kadottamista, ajallisen rikkauden kadottamista. Jos on valmis luovuttamaan siinä rajassa, kun elatus ja vaatteet on turvattu ja saatu alhaiset riittävät olot, rikkaisiin verrattuna alhaiset olot, siihen täytyisi pysähtyä. Mutta sen sijaan, että siihen pysähdyttäisiin, niin näyttää, että kristityt oikein rynnistävät tämän maailman elintasokilvassa, ei kristittyjen mukana. Niin kuin ei minkäänlaista rajaa olisikaan, vaikka he tietävät, että ikinä ei tule ihmiselle semmoista rajaa, että hän sanoisi, että olen kaiken saanut, vaan aina hän haluaa enemmän, jotakin enemmän. Se ei tuo meille onnea, tämä ajallinen rikkaus eikä elintaso. Onnen lähde on Jeesus Kristus. Raamattu sanoo, minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Hänelle luovutettu elämä, se on onnellinen elämä. Ja minä kysyisin teiltä, kristitty, tänä iltana, mihin te panette tämän Raamatun paikan, että älkää korkeita kurkotelko, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Mihin te panette sen, että kun teillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykää niihin, tyytykää niihin. Oletteko valmiit luovutukseen? Oletteko valmiit tinkimään siitä elintasosta, palaamaan takaisin siihen, missä on jo elatus ja vaatteet, ja luovuttamaan se Jeesukselle, Kristukselle, hänen ja evankeliumin tähden? Se tuntuu vaikealta varmasti, kun on ehkä niin pitkälle juostu ohi siitä, mutta sen voi oppia sen tyytymisen. Paavalin varmaan täytyy opetella, koska hän sanoi, että olen oppinut oloihini tyytymään, oppinut. En minä voi sanoa mistään asiasta, että minä olen sen oppinut, jos minä en kerran ensi ole sitä opetellut. Paavali opetteli ja oppi, ja te voitte myöskin oppia, ja minä voin oppia, ja Jumala voi auttaa meitä. Ja sanoisin, että millainen suola olisikaan kristityt tälle maailmalle, jos kristityt panisivat tälle elintasokilvalle sellaisen topin, ja omassa elämässään esimerkkiä näyttäen tyytyisivät jakamaan omansa sellaisten kanssa, joilla ei ole mitään. Täällä varmasti sokeutuu, kun elintasomaassa elää ja unohtaa, että 2/3 meidän ihmisveljistämme, me elämme samaa maapalloa ja asumme täällä, ja heidän puolestaan samoin Kristus kuoli. He ovat meidän ihmisveljämme, kun ajattelemme, että 2/3 elää ulkonaisessa hädässä, nälkää kärsien, ja 1/3 vain, johon me kuulumme, ovat niitä rikkaita. Me unohdamme helposti tämän, mutta meillä on vastuu näistä ihmisveljistämme. Siinä ajatellaan, että niin kuin minulle sanoi sisareni mies, kun läksin Bangladesiin, että kyllä sinä oot. Et sinä kuitenkaan voi niitä kaikkia auttaa. Se on niin vähän, mitä sinä voit tehdä. Niitä on niin paljon, kuvittele nyt yli 80 miljoonaa. Mitä sinä luulet siellä tekeväsi? Tämä on juuri se, jonka vuoksi meiltä jää tekemättä Jumalan valtakunnan työ ja auttamatta ihmisveljemme ja sisaremme, sillä se kuuluu Jumalan valtakunnan työhön. Minä en pidä sanasta kehitysapu. Käyttäköön sitä se, joka tykkää, joka siitä pitää. Minä en pidä sitä, enkä halua sitä käyttää. Minä näen ihmisessä sielun ja ruumiin. Minä en voi erottaa ihmisestä sielua auttaakseni sitä, jos kerran hänen ruumiinsa on nälkään kuolemassa ja kärsii puutetta. Ihminen on minulle kokonainen. Ja se, mitä minä tein, jos minä annan nälkäiselle ruokaa, jos minä saarnaan hänelle evankeliumia, opetan tuntemaan Jeesuksen, molemmat ovat Jumalan työtä, ja minä todistan sen Jumalan sanalla. Jeesus sanoi, mitä te teette, minkä te olette tehneet yhdelle näistä minun väimistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ja minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä minun väimistä veljistäni, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Meitä ei taivaaseen päästetä hyvien tekojemme tähden, mutta se Jeesuksen kertomus siitä viimeisestä tuomiosta ja näistä hänen väimistä veljistään ja hänen palvelimisestaan, se on uskomme mittapuu. Jos kristillisyys ei vie tähän, niin se ei ole oikea kristillisyys. Jos kristillisyys on niin itsekästä, että minulle vaan, minulle taivas, minulle ajallinen rikkaus, minulle kaikki hyvyys, Ja 5 välittää siitä, että miljardia ihmisiä kuljetetaan kuolemaan tänä päivänä. Me eivät tiedä Jeesuksesta, Kristuksesta, ja he kärsivät ajallistakin hätää. Jos tämä näkyy, ei meidän sydämiämme särje tänäkin iltana, sinunkin kristitty, niin millainen on sinun kristillisyytesi, jos Jeesus voi sanoa sinulle, mitaten sinun kristillisyytesi, että minun oli nälkä ja sinä et antanut minulle juoda. Millainen on se kristitty, joka ei anna Jeesukselle juoda? Millainen se kristitty on, joka ei anna Jeesukselle ruokaa, kun Jeesuksen on nälkä? Millainen se kristitty on, joka ei häntä vaateta, kun hän on alaston? Millainen se kristitty on, joka ei mene katsomaan Jeesusta, kun Jeesus on vankilassa? Ja mene tervehtimään häntä, kun hän on sairaalassa? Ja ei ota häntä huoneeseensa, kun Jeesus on outo ja koditon? Täällä Suomessa tuskin näette ihmisiä, jotka ei Jeesusta nälkäisenä ja janoisena, mutta onhan täälläkin vankilassa, onhan täälläkin sairas, onhan täälläkin outo. Ja te voitte palvella häntä näissä, miten hän on outo, esimerkiksi kodittomassa lapsessa. Jos tulee tästä asiasta puhe kristittyjen kanssa, niin hyvin pian tulee sosiaalihuolto. Me maksamme veromme sosiaalihuollolle ja sosiaalihuolto hoitaa. Mitenkä ilomielisinä niitä veroja maksat? Mitenkä ilomielin sinä veroja maksasesi Jeesukselle Kristukselle annat, jos sinä ajattelet, että se veronmaksu tämä asia sun kohdallasi hoitaa? Sitä paitsi, ei se riitä ihmiselle vain se ruoka ja juoma. Hänellä on kuolematon sielu ja kristityt. Minä Jumalan edessä sanoisin teille tänä iltana. Jeesus uskoi lapsen opetuslastensa keskelle ja sanoi, joka teistä ottaa tykönsä tämän kaltaisen lapsen minun nimeni, hän ottaa tykönsä minut. Ei sanon, että viekää tämä sosiaalihuolto, mutta joka teistä, minkä tähden? Kenelle muulle Jeesus olisi rakkaansa uskonut turvattoman kodittoman lapsen kuin omille opetuslapsilleen, joille uskoi luottamuksella evankeliumin viemisenkin kaikkeen maailmaan ja oman rakkaan ajallisen äitinsäkin hän opetuslapsensa huostaan uskoi. Jos teillä olisi syöpä, lääkäri sanoisi, että on syöpä, ettekä elä enää kauan. Niin jos teillä olisi lapsia, niin te huolehtisitte niistä lapsista. Ja minä kuulisin, että teillä on sellainen murhe, niin minä tulisin käymään. Ja te alkaisitte varmasti puhua, jos teillä olisi alaikäisiä lapsia, että en minä niin musta, mutta kun jää nuo lapset tänne pahaan maailmaan ilman äitiä. Ja minä sanoisin, että mitä sinä sitä suret, kyllä se sosiaalihuolto ne hoitaa. Minkä tähden se tulisikaan iloiseksi? Sen tähden, kun sinä ajattelet, että vaikka vähemmänkin olisi ruokaa ja juomaa, niin kuin joku neuvoisi sille tien Jumalan luokse. Että minä saisin nähdä sen kerran. Katso sinun lapsellasi, kun on kuolematon sielu, eikä sille riitä sosiaalihuolto. Mutta kuinka se sitten toisen ihmisen lapselle riittää? Kuinka se heille riittää? Mihin me panemme vastuumme, jos me emme Jeesusta Kristusta outona ja kodittomana ota huoneeseemme? No siihen on sitten taas verukkeet. Yleisin veruke on, että kun ei tiedä minkälainen siitä tulee. Tottahan kun te tietää sitten, että siitä Billy Graham tulee. Joku semmoinen mainen mies tai Suomen tuleva presidentti. Niin johan te nyt rientää sitten kilva ottamaan sen lapsen oikein ihan kilvalla, että kuka sen saisi. Että saisi kunniaa sitten aikuisena, että minä olen presidentin kasvatusäiti. Mutta kun ei tiedä mikä siitä tulee, niin ei uskalla sen tähden ottaa. Et sinä tiedä omistasikaan mitä niistä tulee. Eikä se ole mikään pääsy tästä velvollisuudesta, että kun ei tiedä, mikä siitä tulee. Ne on niitä ihmisten inhottavia verukkeita. Yritä parhaasi. Ja Jumala sitten on näyttävä, mikä siitä tulee. Me jätämme tekemättä niin paljon Jumalan työtä sen tähden, että me haluaisimme tehdä suuria ja maineikkaita töitä. Niin kuin nyt olla vaikka presidentin kasvatusäitiä. Mutta jos siitä tulisi, sattui sille huonosti elämässä käymään, niin ihmiset osoittaa sormella, että tuo sen kasvatti ja tuommoinen siitä tuli. Niin me emme sen tähden halua nöyrtyä Jumalan edessä ottamaan vastaan sitä, mikä tulee. Ja syy on se, että me haluamme tehdä mainetekoja. Me olemme suuruuden hulluja. Mainetekoja. Mutta kun Jumala ei mainetekoja käskekään meidän tehdä. Hän käskee tehdä meidän sen, minkä me voimme tehdä. Ei yhtään enempää kuin minkä me voimme, eikä myöskään vähempää kuin minkä me voimme. Ja jos me uskomme, mitä Raamattu sanoi niistä leivisköistä, ne jaettiin kykyjen mukaan. Ja joka kymmenen toi, niin sanottiin sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi, minä herrasi iloon. Mutta sille, joka toi 4, joka oli saanut vain 2, sillä ne jaettiin kykyjen mukaan. Niin hänelle ei sanottu ihme kyllä, että hyvin teet sinäkin hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet sinäkin ollut uskollinen, mene sinäkin herrasi iloon. Minkä tähden ei pantu tätäkin päätettä tähän, vaikka hän toi vain 4 ja toinen jo toi 10. Ja oli alun perinkin ollut lahjakkaampi ja saanut 5, kun hän sai vain 2. Mitä varten heille sanottiin juuri samalla tavalla? Sitä varten, että he molemmat tekivät juuri yhtä paljon. Aivan yhtä paljon, mitä he tekivät. Molemmat asioivat kykyjensä mukaan uskollisesti niin kuin voivat. Ja sen tähden heille sanottiin, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Ja tässä on se alue, jolla me ihmiset eniten rikomme, kun on kysymys Jumalan työstä. Ja eniten erehdymme, että me emme ole valmiit tekemään sitä, mitä me voimme tehdä. Ja me emme itsepäisesti usko, vaikka meillä on kertomukset siitä 5 leivästä ja 2 kalasta. Vaikka meillä on kertomus lesken rovosta. Vaikka meillä on kertomus niistä pitaalitautisista, jotka saivat kerran Israelille voiton. Ja monesta Jumalan miestä, mitenkä joku on altanut niin kuin Jumalan hulluna alttiiksi itsensä ja Jumalan mahdollisuuksien uskonut, niin mitenkä Jumala on siunannut sen vähän. Mutta se on, me olemme niin siinä asiassa sellaisia nöyrtymättömiä, että me emme ole valmiita olemaan uskollisia vähässä, vaan uskollisia paljossa. Ja me ajattelemme, että kun minä en pysty tekemään paljon, niin minun tekoni ei ole mitään. Ja sitten ei ole ihan väli sama, että teinkö minä tai olin tekemättä, koska minä voin tehdä niin vähän, ettei se kuitenkaan hyödytä ketään eikä auta mitään. Ja unohdetaan, että kun leski pani roponsa, niin Jeesus sanoi, että hän pani enemmän kuin rikkaat. Ystävät rakkaat, miten paljon teidän takananne on näitä haudattuja, peltoon haudattuja leivisköitä, kallista Jumalan omaisuutta, joka Herran käsiin annettuna voisi ravita 1000, ehkä 1 000 000 ihmiset, jos vain te pääsette siitä väärästä mielestä. Ja olette valmiita tekemään sen, minkä voitte, ettekä aina ajattele, että kun minä voisin, niin minä tekisin, kun minä osaisin saarnata, niin saarnaisin, kun mulla olisi rahoja, niin minä uhraisin. Vaan että jos olisin ja jos voisin, vaan mitä minä voin, sen minä olen valmis tekemään ja tuomaan Jumalan siunattavaksi. Niin millainen iskujoukko esimerkiksi tämän iltainen teltan väestö olisi väki Jumalan edessä, hänen ja evankeliumin tähden, jos he haluavat elämänsä luovuttaa. Se on yksi alue, ja sitten vielä sanoisin tuosta, että ei se nöyryyttä ole se, kun sanotaan, että en minä mihinkään pysty, eihän minusta ole. Se ei ole nöyryyttä. Se on joko sellaista ylpeyttä, tai sitten se on kieroon kasvanutta itsetuntoa. Mutta nöyryyttä se ei ole, sillä minä en ole. Uskon, että ei ole yhtään ihmistä, ellei joku sitten ole aivan sairas. Jos hän sanoo, että minusta ei ole, niin jos hänelle sanoo, että jaa tosiaankin, että eihän sinusta olekaan, niin yleensä ihminen silloin loukkaantuu. Ja niin kauan kuin sitä ei kestä toiselta kuulla, että sinusta ei ole mihinkään ja sinä pystyt niin vähän, niin kauan kuin et kestä sitä kuulla toiselta, niin älä sano sitä, se on valhetta. Nöyryyden taakse verhottua valhetta. Ja sitten jos olisi niin, että sinä olisit menettänyt itsetuntosi ja todella olisit niin suuressa huonouden tunnossa tänä iltana, että ajattelisit, että niin kuin siellä sanotaan erässä laulussa, että minä en pidä siitä, mutta antakaa mulle se anteeksi. Sillä sanotaan, että jos mua tarvitsee, eihän myös siihenkin tyytyisin. Ei ole olemassa semmoista, jota Jumala ei tarvitse. Ei ole olemassa sellaista kristittyä, jota Jumala ei tarvitse. Sillä tavalla ei tarvitse laulaakaan, sillä ei semmoista tilannetta olekaan. Jokaiselle Jumala on antanut meidän kykyjemme mukaan. Ja jokainen voimme tehdä pieniä töitä. Ja Jumala voi ne suuriksi siunata, tuhansille siunata ne. Ei ole semmoista, jota Jumala ei tarvitse. Sitä paitsi, jos Jumala sanoisi teille tänä iltana, että sinun nimesi sanoisi, että sinua minä en tarvitse. Tarvitse enää valtakuntani työssä, eikä sinun elämästäsi ole minulle mitään hyötyä. Älä sinä uhraa, äläkä sinä tätä Jumalan valtakunnan työtä millään tavalla auta, niin silloin sinä varmasti itkisit. Mutta kun ei sanota, vaan sanotaan, että tarvitaan, jokaista tarvitaan, jokaisen lahjoja tarvitaan. Jumalalla ei ole mikään asia tehdä pienestä työstä suuri seurauksiltaan, niin sen tähden tuokaa hänelle se, mitä teillä on, ja annetaan Kristukselle elämä Jeesuksen ja evankeliumin tähden. Kunniankin voi kadottaa tällä tiellä. Siitäkin on joskus luovuttava. Silloin kun mä läksin Bangladeshin autollani ajamaan, niin useimmat ihmiset pitivät, että minä olen hullu. Uskotteko, että se koski minuun? Kun mä läksin Oulusta ajamaan nelostietä, ja oli pimeä ilta ja satoi, ja se märkä asfaltti hopean värisinä sinne kiiltelin, tuntui niin hautajaisilta. Ja minä itkin ja ajelin Larsmoon päin, kun jätin Oulun kotikaupunkini, lasten kotini, ja aikuiseksi vartuneet lapseni kaikki jäivät. Ja ihmiset tykkäsivät, että se on hullu, kun tuommoisia yrittää. Niin se ei ollut helppo, mutta on sittenkin hyvä asia, että minä sain Jumalalta armon olla hullu. Kunniani kadottaa siinä mielessä. Ja nyt sitä sitten yritetään mulle liikaakin tyrkyttää. 3 vuotta kesti, kun siitä hullun työstä tuli suomalaisen naisen urotyö komeasti seisoi lehdessä. Voi ystävät, kyllä minä tiedän, kenen urotyö se oli. Ei tuommoiset minua kyllä millään tavalla nosta. Mutta semmoinen on ihmisten mieli. Kunnia menee välistä ja sitten sitä tuleekin liikaakin, mutta näissä molemmissa meidän täytyy säilyä Jumalan edessä siinä, että mikä ei mitään ole, sen Jumala valitsi, tehdäkseen tyhjäksi sen, joka jotakin on. Ja minä olen se, joka ei ole mitään, ja sen tähden minulla on armo tällä paikalla tänäkin iltana seistä. Mutta jos kunnia menee teiltä ja jos menee Jumalan valtakunnan työn takia, olette koulunne käynyt, vaikka akateeminen sivistyskin menisi, jos Jumala sanoo, että lähde minun työhöni, lähde vaikka Bangladeshiin, anna elämäsi nisun jyvänä kuolemaan minun ja evankeliumin tähden, oletko valmis kadottamaan Jeesuksen ja evankeliumin tähden tämän lupaavan ammatin ja tämän ajallisen elämän, oletko valmis? Jos Jeesus Kristus tänä iltana teiltä sitä pyytää. Olisi tästä paljonkin puumista, mutta Paavali oli valmis kadottamaan koko elämänsä. Hän sanoi, että en pidä henkeänikään itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän sen määrän, sen juoksun, jonka Jumala on minulle antanut. Haluaisin sanoa vielä jotakin tuosta avioliiton kadottamisesta, kun näyttää, että nykyään, jos minkä lehde ottaa käsiinsä, niin seksi ja avioliittoja ja avoliittoja, raha ja seksi. Näyttää, että ne on niin kuin pinnalla ihmisillä täällä Suomessa. Minä sanoisin tästä, että oletteko tulleet ajatelleeksi, niin kuin Raamattu sanoo, että ei tämä avioliittokaan ole kaikki. Raamatussa sanotaan, että ihminen voi evankeliumin tähden luopua avioliitostaan. Minä olen ylijäämä nainen. Minä olen vanha piika, jolle maailma nauraa. Niitä on muitakin. Oletteko koskaan tulleet ajatelleeksi, että joku voisi olla ylijäämä nainen ja vanha piika Jeesuksen ja evankeliumin tähden? Ei sillä tavalla, että on pakko niin tehdä. Mutta jos hätä sieluista polttaa ja ymmärtää, että yksinäisenä voi tehdä enemmän, niin ihana on tehdä tämäkin luovutus ja antaa tämäkin avioliitto. Niin paljon puhuttu ja kohuttu tuo sukupuolisuus, antaa sekin Jeesukselle Kristukselle, Jeesuksen ja evankeliumin tähden. On jatkuvaa nisunjyvänä kuolemista. Elämä, kun sitä eletään Jeesuksen Kristuksen seurassa, hänen kanssaan. Mutta siihen on päästävä meidän ja pyrittävä, että me ilolla sanomme niin kuin Paavali, että se elämä, jossa me emme itsellemme pyydä, jossa emme itsellemme etsi kunniaa emmekä mainetta, emmekä tätä ajallista hyvää, vaan olemme valmiit luovuttamaan sen Jeesuksen ja evankeliumin tähden. Se voi olla niin ihana elämä. Sitä sanoo Raamattu, että vanhuskan polku on kuin aamun koitto, joka valkenee valkenemistaan täyteen päivään asti. Ja Paavali huudahtaa, elämä on minulle Kristus. Ajatelkaa, tämä ainutlaatuinen ajallinen elämä voi olla meille Kristus. Hän voi olla meidän elämämme sisältö. Hän voi olla meille rakas ja hän voi olla meille kaikki. Ja kun elämä on meille Kristus, niin kuolema ei ole mikään peljättävä, hirvittävä asia, vaan se on voitto.